Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus saya mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan kitab Injil Matius. Dan saat ini, pembahasan kita akan kembali ke dalam Perjanjian Lama dan kita akan membahas dari kitab Keluaran. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kitab Keluaran melanjutkan laporan yang telah dimulai dalam kitab Kejadian. Walaupun ada suatu tenggang waktu sampai 3,5 abad, Kejadian 15 ayat 13 mencatat keturunan Abraham akan berada di Mesir selama 400 tahun. Kemudian, Keluaran 12 ayat 40 mengatakan bahwa waktunya 430 tahun. Dan Galatia 3 ayat 16 dan 17 meneguhkan hal itu. Keluaran terjadi 430 tahun setelah panggilan Abraham dan 400 tahun sejak waktu Allah mengatakan kepada Abraham. Pesan kitab Keluaran itu disebutkan dalam Ibrani 11 ayat 23-29 yang menyatakan, karena iman, maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan pasca dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang membuka kitab Keluaran adalah sebuah kata sambung yang lebih baik diterjemahkan dan daripada sekarang. Orang mengatakan bahwa isi kitab Keluaran setara dengan kitab Kejadian. Kejadian 46 ayat 27 mengatakan kepada kita bahwa 70 anggota keluarga Yakub memasuki Mesir. Dan diperkirakan bahwa ada 2.100.000 orang meninggalkan Mesir pada saat mereka hijrah keluar dari Mesir. Saudaraku, walaupun tidak mungkin untuk mengetahui dengan pasti tentang waktu yang tepat pada awal periode ini, kelihatannya bahwa Yusuf memasuki Mesir ketika dinasti Hikos memerintah atau kelompok raja penggembala yang adalah penguasa kaum Semit. Mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan Abraham, Ishak, dan juga Yakub. Orang Israel mungkin satu-satunya sahabat mereka karena mereka sangat membenci orang Mesir. Dan akhirnya saudaraku, mereka memang terusir oleh dinasti yang berasal dari orang pribumi Mesir yang tentu saja memiliki sikap bermusuhan terhadap orang asing. Dari garis keturunan ini, muncullah Firaun yang suka menindas dan tentu saja yang tidak mengenal Yusuf. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Musa adalah penulis kitab Pentateut, yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Kitab Keluaran ini membagi kehidupan Musa menjadi 3 periode yang masing-masing terdiri dari 40 tahun. Periode pertama, yaitu 40 tahun dia berada dalam istana Firaun di Mesir. Kemudian, periode yang kedua, 40 tahun ketika dia berada di padang gurun di Midian. Dan yang ketiga adalah 40 tahun di padang gurun sebagai pemimpin orang Israel. Saudaraku, latihan Musa di Mesir tidak menyiapkannya untuk mengikut Allah dalam memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Allah melatih mereka di padang gurun selama 40 tahun untuk mengungkapkan kepadanya bahwa ia tidak dapat melepaskan Israel dengan kekuatannya sendiri. Kita harus mencatat bahwa setelah Allah menyiapkan Musa untuk melepaskan umatnya, Allah mengutus Musa kembali ke Mesir setelah 40 tahun. Musa harus mengumpulkan para penatua umat Israel dan kemudian pergi menghadap Firaun. Firaun tentu saja akan menolak melepaskan umat Israel. Akan tetapi penolakannya itu akan membuka terjadinya pertandingan antara Allah dengan Allah-Allah orang Mesir. Saudaraku, Mesir selalu didominasi oleh para penyembah berhala, karena di sana ada banyak Allah dan juga ada banyak Tuhan. Ada ribuan kuil dan juga jutaan patung berhala. Dan di balik penyembahan berhala, tentu saja adalah iblis. Ada kuasa dalam agama orang Mesir. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Itulah yang diungkapkan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Di sini kita melihat bahwa Firaun bertanya, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Keluaran 5 ayat 2. Saudaraku, Allah memperkenalkan dirinya sendiri. Firaun berkenalan dengan Allah dan mengakui dia sebagai Allah. Dan kemudian dalam Keluaran 9 ayat 27 nanti dikatakan, lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Dan dalam Keluaran 10 ayat 16 dicatat, maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun, serta berkata, aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, mengapa harus tulah? Tulah-tulah ini merupakan pertempuran antara Allah dengan ala-ala orang Mesir. Setiap tulah ditujukan langsung kepada suatu Allah tertentu di Mesir. Keluaran 12 ayat 12 menyatakan, "Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan." Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah ingin mengungkapkan kepada umatnya bahwa Ia jauh lebih besar daripada Allah manapun yang ada di Mesir. Dan Ia tentu saja memiliki kuasa untuk melepaskan mereka. Mari saudaraku, kita akan melihat keluaran ini mulai dari pasal pertama ayat 1-6 yang menyatakan demikian. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyar. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Saudaraku, kitab Keluaran ini setara dengan kitab Kejadian. Kematian Yusuf tentu saja menutup kitab Kejadian. Keluaran 1 ayat 6 mengatakan bahwa Yusuf dan semua saudaranya serta semua generasinya itu telah meninggal. 3,5 abad telah berlalu. Dalam Kejadian 46, Allah berkata bahwa Israel akan berkembang dan semakin bertambah banyak dan menjadi sebuah bangsa besar di tanah Mesir. Ketika kita tiba pada ayat ke-7, nubuatan ini sebenarnya telah terjadi. Sebagaimana firman Tuhan katakan, orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Ayat yang ke-8, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintahkan tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Saudaraku, ayat ke-8 menunjukkan bahwa suatu perubahan besar telah terjadi. Seorang Firaun baru telah berkuasa di Mesir yang tidak pernah mendengar kisah tentang Yusuf. Mungkin dinasti Hikos atau para raja penggembala yang adalah orang Semit telah terusir dari dinasti semula dan raja-raja Mesir berkuasa kembali. Raja baru ini tidak pernah mengenal Yusuf dan tentu saja dia tidak pernah merasa berhutang budi kepadanya atau kepada keturunannya. Saudaraku, ada suatu pelajaran yang sangat berharga di sini untuk dipelajari. Saya sering bertanya-tanya, mengapa gerakan-gerakan sekarang yang mengkhususkan diri untuk menjangkau anak-anak tidak menggunakan ayat ke-8 ini? Karena ayat ini seharusnya dipakai. Ada suatu tanggung jawab pengajaran firman Allah yang berkesinambungan bagi setiap generasi. Jika kita mengabaikan untuk mengajar Alkitab, waktunya akan datang ketika firman itu nanti dilupakan orang. Oleh karena itu, saudaraku, penting untuk selalu mengajarkan kepada generasi berikutnya yang tidak pernah mendengar tentang Yusuf. Pada suatu saat di masa lalu, Yusuf begitu dikenal bahwa ia adalah seorang pahlawan dan jasadnya bahkan tidak dapat dibawa keluar dari daerah tersebut. Firaun yang baru sedang berkuasa tidak bersikap baik terhadap umat Israel seperti pendahulunya. Selanjutnya ayat 9-10 Keluaran pasal 1 menyatakan, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel ini sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Saudaraku, kemungkinan besar bangsa Israel telah bergabung dengan pasukan musuh untuk melawan orang Mesir. Walaupun Firaun menginginkan para budak, cara sederhana untuk mengatasi masalah ialah dengan melepaskan mereka pergi. Namun apa yang terjadi? Bukannya melepaskan umat Israel, Firaun malah memutuskan untuk menggunakan hikmat duniawi untuk mengatasi kesulitan itu. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan katakan, sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Saudaraku, anak-anak Israel di sini dipaksa untuk bekerja keras. Mereka tidak lagi membangun piramid-piramid karena mereka sudah memiliki banyak piramid selama beberapa tahun. Akan tetapi di sini kita melihat bahwa mereka dipaksa untuk membangun kota-kota perbekalan. Mereka membangun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan juga Ramses. Mereka membangun kota-kota dengan batu bata yang harus mereka buat sebagai para budak. Saudaraku, pada awal masa perbudakan mereka, bangsa Israel disediakan jerami untuk membuat batu bata mereka. Sementara itu, penganiayaan Firaun terhadap mereka semakin meningkat dan mereka dipaksa untuk mengumpulkan berkas jerami mereka sendiri dan pada saat yang bersamaan, mereka juga harus menghasilkan jumlah batu bata yang sama seperti sebelumnya. Tentu ini tidak perlu diragukan lagi bahwa bangsa Israel saat itu sedang berada di dalam posisi yang sangat sulit di Mesir. Orang Mesir membuat kehidupan lebih berat dan semakin berat bagi Israel. Selanjutnya firman Tuhan katakan, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Saudaraku, Allah mengatakan kepada Abraham bahwa Israel akan mengalami saat-saat sulit di Mesir. Kejadian 15 ayat 13 berkata, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tiga hal diprediksikan dalam ayat ini. Pertama, orang Israel akan menjadi orang asing di negeri asing. Kedua, mereka akan menjadi budak. Dan yang ketiga, mereka akan mengalami banyak siksaan. Dan semua prediksi ini menjadi kenyataan dalam hanya beberapa ayat awal dari kitab Keluaran pasal 1 ini. Tetapi saudaraku, semakin orang Mesir mempersulit orang Israel, semakin banyak keturunan mereka berkembang. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan mencatat, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa orang Mesir bukan hanya menjadikan orang Israel sebagai budak. Mereka juga bahkan memperlakukannya dengan sangat kejam. Tetapi yang menarik di sini adalah, walaupun dianiaya, berkat Allah mengalir kepada mereka dan jumlah mereka berkembang dengan pesat. Raja ternyata memperhatikan pertumbuhan yang sangat cepat dari bangsa budak ini dan akhirnya dia berbicara kepada para bidan orang Yahudi dalam upayanya untuk menyelesaikan masalah itu. Saudaraku, menarik untuk mencatat makna dari nama kedua perempuan itu. Sifra berarti cantik, Pua berarti brilian. Pernahkah Anda memperhatikan bayangan gambar-gambar dari perempuan Mesir? Kecantikan dan kepintaran yang brilian menjadi ciri dari perempuan Mesir. Para perempuan ini jelas menduduki jabatan resmi yang tinggi di Mesir, dan mereka membawahi para bidan yang bertanggung jawab dalam melahirkan bayi-bayi. Saudaraku, apa yang diperintahkan oleh Firaun? Firman Tuhan mencatat dalam ayat selanjutnya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Saudaraku, perhatikan, ini merupakan sebuah upaya lain dari iblis untuk menghancurkan garis keturunan yang mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Upaya-upaya iblis untuk memotong garis keturunan yang menjurus kepada Kristus ini terlihat dalam banyak cara sepanjang Alkitab dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru. Banyak upaya telah dilakukan untuk menghancurkan umat Yahudi dan adalah sangat menarik untuk dicatat bahwa cara gerakan anti-Yahudi bergerak menyebar di seluruh dunia. Dan cikal bakalnya adalah si iblis ini. Oleh karena itu, tidak seorang pun anak Allah yang boleh berperan serta di dalamnya. Umumnya, orang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah yang menganiaya orang Yahudi. Saudaraku, sementara iblis berusaha menyingkirkan anak-anak Israel, Allah turut campur tangan. Firman Tuhan katakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat, sehingga sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, upaya untuk menghancurkan semua bayi laki-laki Yahudi ini merupakan sebuah manuver politik yang gagal. Karena perempuan-perempuan ini harus memilih apakah mereka akan menaati Firaun atau Allah. Tetapi mereka telah belajar untuk takut akan Allah dan ketaatan mereka itu terlihat dan dihargai Allah. Sehingga Allah memberikan kepada Sifra dan Pua sebuah nama dan sebuah tempat di Israel dan tentu saja mereka sangat dihormati di sana. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan, biarkanlah hidup. Saudaraku, jika perintah ini telah dilaksanakan, maka Israel dalam waktu singkat akan menjadi musnah. Perintah Firaun tidak ditaati. Dan pasal-pasal berikutnya dalam kitab Keluaran memperlihatkannya. Allah membangkitkan Musa untuk melepaskan anak-anak Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Keluaran merupakan sebuah kitab besar tentang penebusan. Kitab itu mengungkapkan dalam bentuk gambar bagaimana Allah membebaskan kita sekarang dari dosa, dunia, kedagingan, dan dari si jahat. Dan ia menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam surga. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami, Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih, Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.